15. bob.
Bu hodisalardan keyin Xudovand Ibromga vahiy orqali kalomini yuborib, "Ey Ibrom, qo'rqma. Men senga qalqonman. Sen uchun mukofot g'oyat katta bo'ladi", dedi. Ibrom bunga javoban, "Yo Xudo, yo Xudovando, sen menga nima berasan? Mana men farzandsiz ketayotirman. Ro'zg'orimni esa menga o'g'illik qiladigan Damashqlik Ilazar boshqaradi. Sen menga avlod bermaganingdan so'ng endi xonadonimda o'g'illik qiladigan mana shu qulboshim mening vorisim bo'ladi", dedi. Shunda Xudovand Ibromga kalomini yuborib, "Yo'q. Bu sening vorising bo'lmaydi. Balki o'z urug'ingdan hosil bo'lajak o'g'ling sening vorising bo'ladi", dedi. So'ng Ibromni tashqariga chiqarib, "Osmonga qarab yulduzlarni sanay olsang, sana", dedi va qo'shib, "Mana sening avloding ham shunchalik ko'p bo'ladi", dedi. Ibrom esa Xudovandga ishondi va shu tariqa oqlandi. So'ngra Xudovand Ibromga yana xitob qilib, "Bu yerga ega bo'lishing uchun men Xudovand seni Xaldeylarning Ur shahridan chiqarganman", dedi. Ibrom so'radi, "Yo Xudo, yo Xudovando, bu yerga ega bo'lishimni men qanday bilaman?" Xudovand, "Menga 3 yoshli g'unajin, 3 yoshli echki, 3 yoshli qo'chqor va bitta musicha bilan kaptar jo'jasini topib kel", dedi. Ibrom esa bularning hammasini topib keldi. Qurbonliklarni 2 pora qilib, har qaysi bo'lagini boshqa bo'lagining qarshisiga qo'ydi. Faqat qushlarni pora qilmadi. O'laksalar ustiga kalxatlar qo'na boshladi. Ibrom ularni hurkitib yubordi. Quyosh botish chog'ida Ibromni qattiq uyqu bosdi. Shu paytda katta dahshatu zulmat uni cho'lg'ab oldi. Xudovand Ibromga xitob qilib dedi, "Shuni yaxshi bilib qo'yginki, sening nasl-nasabing begona yurtda g'ariblarcha yashab qul bo'ladilar. 400 yil jabr zulm ko'radilar, ammo ularni qul qilgan xalqni esa men hukm etaman. Shundan so'ng ular katta mol-mulk bilan u yerdan chiqib ketadilar. Sen nuroniy mo'ysafid bo'lib o'lib dafn etilajaksan va ota-bobolaring oldiga borajaksan. Amoriylarning gunohi haddidan oshmaguncha sening nasl-nasabing bu yerga qaytib kelmas, faqat 4 avlod o'tgandan keyin qaytib kelajaklar." Quyosh botib, qorong'ilik cho'kkan edi. Qo'qqisdan tutab turgan bir tandir va alangalanayotgan bir mash'al ko'rindi. Bular qurbonlik parchalari orasidan o'tdi. O'sha kunning o'zida Xudovand Ibrom bilan ahd qilib dedi, "Misr vodiysidan boshlab ulkan Firot daryosiga qadar bu yerning hammasini men sening avlodingga beraman. Qeniylar, Qenizilar, Qadmoniylar, Hetiylar, Perizilar, Rafoiylar, Amoriylar, Kanoniylar, Girgoshiylar va Yabosiylar yurtlarining hammasini sening avlodingga beraman.